Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Deklaratat për verjun më të rëndësishme se sa ato për fizibilitetin komentohet në Prishtinë vizita e fyles. Korporata energjetike e Kosovës ngre ankesë kundër servis. Policia e Kosovës arreston 4 serb, njërin nga ata kryetari ilegal i Vitis. Sekretarja Hillary Clinton kërkon vepra dhe jo fjalë nga Asadi. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në pikalimin dheu i bardh afër konsulit, policia e Kosovës ka arrestuar 4 serb, njoftojnë mediat serbe, duke cituar burime nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë. Të arrestuar janë kryetari komunës së Vitis, Srećko Spasić, dhe punonjësit e administratës komunale, Ivica Najkić dhe Aleksandar Stojilković. I arrestuar i katërt është Svetozar Nashković, polici i departamentit të policisë së Ferizajt, ka thënë zëvendësdrejtori i policisë së Serbisë Branislav Mitrović. Ministria serbe për Kosovën ka bërë me dije se arrestimi i serbëve është bërë pasi tek ata është gjetur material votues dhe për shkak se janë punonjës të institucioneve serbe. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka reaguar ndaj lajmit se presidenti sirian Bashar al-Assad është pajtuar me planin për paqe të dëtërguarit të OKB-s, duke thënë se veprimet e regjimit sirian janë më të rëndësishme se sa fjalët.
It is an important initial step that the Assad regime has written the United Nations to accept the Annan.
Është i rëndësishëm hapi fillestar që regjimi i Assadit i ka shkruar OKB-s për ta pranuar planin e Annanit. Megjithatë, më lejoni të them se marr parasysh të kaluarën e Assadit me premtime të mëdha dhe paralizime, përkushtimi tani shumë duhet të matet me veprime të menjëhershme. Do ta gjykojmë sinqeritetin dhe seriozitetin e Asadit me atë çka bën dhe jo me atë çka thot, ka thënë Clinton. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka arritur në Teheran në një vizitë dyditëshe, gjatë së cilës lideri turk pritet të diskutojë programin e zhvillimit bërthamor dhe situatën në Siri. Ai pritet të takojë presidentin iranian Mahmud Ahmedinejad dhe kryetarin e parlamentit Ali Larijan. Erdogan para shkuarjes në Teheran ka thënë se në fokus të bisedimeve do të jetë situata në Siri. Liderët e Bashkimit Evropian kërkuan nga Korea Veriore që të braktisë planet për lansimin e raketës me rrezet të gjatë veprimi. Presidenti Këshillit Evropian Herman Van Rompuy tha se BE mbetet thellë shqetësuar për programet raketore dhe të armëve bërthamore të Koreas Veriore, si dhe kërkoi që Korea Veriore të përmbahet nga aktet destabilizuese. Van Rompuy ka thënë se prioriteti i Koreas Veriore duhet të jetë situata e rënd me urinë dhe mungesën në ushqimit dhe jo armët bërthamore. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypit të përditshëm kosovar, përmbledhje të cilit ka bërë si rëndom në mëngjes korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Albana.
Komisioneri për zgjerim Stefan Fylle qëndroi në Prishtinë ku edhe zyrtarisht lansoi studimin e fizibilitetit. Si komentohet në shtypin e sotëm kjo vizitë Zenel?
E përditshmja e Kosovës sot Albana ka vënë pas se vizita e Fylles në Prishtinë ishte më interesante për shkak të fjalëve të tij për veriun, sepse si shtekson gazeta, garanci për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asocim nuk mund të ofrojë as Fylle, as Baronesha Ashton apo ndonjë tjetër në Bruksel, pasi secili nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur Kosovën mund ta bllokojë atë. Pra si zhvendëson e përditshmja e Kosovës sot në kontekst të integrimeve, Kosova është e hendikepuar nga mungesa e konsensusit në Bashkimin Evropian për statusin, por, si që nënvizon gazeta, problemi kryesor mbetet trajtimi situatës në veri. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pas se qysh prej raportit të progresit të vitit kaluar, Prishtinë zyrtare po i bëhet rysni që të hartoj një strategji, sepse, si që sekson gazeta, për evropianët pakoja artisari dhe ligjet që derivojnë prej saj janë të pamjaftueshme për akomodimin e serbëve. Ndërko, si që ka vënë par gazeta, veri u mbetet jashtë kontrolit shtetëror në ndikimin e fort të Serbisë për me strukturave të paligjshme që financohen nga Beogradi, ndërsa Stefan Fylle ja hodhi dje përgjegjësin qeverisë së Kosovës që të veproj konkretisht për veriun, prandaj, si që vlerëson gazeta Kosova sot, ekzekutivi nuk ka çfarë të presë, por të angazhohet. Albana?
Në zhvillime tjera brenda Kosovës, Zenel Opozita akuzon kryeministrin Thaçi për presion ndaj komisioneve parlamentare për përpilimin e legjislacionit. Çfarë sjell më shumë nga kjo temë?
Në këtë çështje është fokusuar e përditshmja zëri e cila vlerëson se kuvendi i Kosovës është shndruar në nëndek të qeverisë së Kosovës, pasi që çdo segment i këtij pushteti kontrollohet nga kryeministri Hashim Thaçi. Madje siç ka vënë pa gazeta, nga Thaçi kontrollohen edhe komisionet parlamentare. Zëri thekson se personi i cili ka të njëjtën përgjigje sa herë që pyetet për punën e kuvendit se pushtetet janë të ndara, në fakt është duke demonstruar të kundërten. Se në Kosovë, institucioni vetëm është qeveria, ndërsa kuvendi dhe presidenca janë dikasteret të saj. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se pothuaj se sa herë që ligjet e propozuara nga qeveria hasin në vështërsi kalimi, shefi qeverisë kalon disa orë në kuvend Kosovës, duke përdorur autoritetin e tij për t'i zmbrapsur deputetët, qofshin ata të pozitës apo opozitës. Ma dje si që nënvizon zëri përveç në seancë plenare, kreu i qeverisë fundmi ka filluar paraqitjet edhe në komisionet parlamentare duke aplikuar kështu trysni të një pas njëshme deri në realizimin e qëllimeve të qeverisë të tij. Albana?
Zenel, për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë problemin e prodhuesve të patatës në Kosovë, të cilët sipas gazetës janë viktime presionit që po bën lobi i fermerëve në qeverinë shqiptare dhe premtimeve mashtruese të matrapazëve në Kosovë. Gazeta vlerëson se problemi nuk do të zgjidhet duke derdhur patatet në qendër të Prishtinës, ndërsa tërheq që vërejtjen se gjendja mund të përketsohet gjatë ditëve në vijim kur Kosova si përgjigje ndaj embargos mund të mbyllë portat për mallrat shqiptare dhe të nisë një luftë të pakuptim tregtare ndërmjet vendeve dhe popullit të një gjaku. Ky do të ishte absurdi më i madh sipas të përditshme së Ekspres, kur Kosova mbetet e hapur ndaj mallrave serbe ndërsa mbyllen për ato shqiptare.
Zenel, të falenderoj për këto thekse nga pasqyra sot me shtypit kosovar, ndërsa ne dëgjues të nderuar ju kthehemi materialeve tjera të përgatitura për këtë edicion të mëngjesit. Korporata Energjetike e Kosovës ka ngritur një ankesë kundër Republikës së Serbisë në sekretariatin e Komitetit Energjetik. Arsyeja e ankesës sipas zyrtarëve të kësaj kompanie është veprimi operatorëve të palicencuar të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Njohës të rrethanave energjetike thonë se Keku megjithatë është vonuar në procedurat ligjore kundër shtetit serb. Holsi tjera sjell Nadia Ahmeti.
Korporata Energjetike Kosovës ka ngritur një ankesë zyrtare kundër Republikës së Serbisë në sekretariatin e Komitetit Energjetik, bëjnë të ditur zyrtarë të kësaj kompanie. Viktor Buzhala, zëdhënës në Korporatën Energjetike të Kosovës, thotë se Keku është i vetëdijshëm se dy operatorët e palicencuar, Elektroekonomia Serbisë dhe e ashtu quajtura Elektrokosmet, nuk janë të regjistruara në Kosovë, por në mënyrë ilegale veprojnë në pjesën veriore të vendit. Për këtë arsye, Buzhala thotë se çështja është ngritur në sekretariatin e Komunitetit Energjisë kundër Republikës së Serbisë për mos plotësim të obligimeve të saj ligjore sipas traktatit për Komunitetin e Energjisë. Sekretariati i Komunitetit Energjisë është mekanizëm mbikëqyrës për zbatimin e marrëveshjes për energji që është nënshkruar në Athinë, i quajtur Traktati i Komunitetit të Energjisë. Ky traktat ka hyrë në fuqi në vitin 2005 me qëllim të krijimit të një rregullative të qëndrueshme, si dhe një kornize tregu, e cila përfshin vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore në një treg të vetëm energjetik të Bashkimit Evropian. Pali kontraktuese në këtë marrëveshje është edhe Kosova, përfaqësuar në atë kohë nga misioni i UNMIK-ut.
Keku ka ushtruar një aktivitet ligjor me sekretariatin e Komitetit Energjetik për arsye se ka lejuar operimin e kompanive serbe të palicencuara dhe në mënyrë ilegale në veritë e vendit, përgjithsisht Elektropireda Serbia dhe Elektro kompania është quajtur Elektrokosmet, të cilat kanë operuar vazhdimisht dhe vazhdojnë të operojnë duke mos pasur licencë dhe duke ndërhyrë edhe në punët për cilat është i autorizuar dhe i licencuar në Kosovë vetëm Kekus.
Buzhala rikujton se Korporata Energjetike Kosovë, si pas kornizës ligjore dhe regulative, është i vetëmi operatori licencuar i sistemit e shpërndarjes dhe furnizues publik për tërë teritorin e Kosovës. Në anën tjetër, Ethem Qeku ish minister i energjisë, në kohën kur është nënshkruar marrëveshja për energji me vendet e Evropës Juglindore, pohon se Kosova është vonuar në procedurat ligjore kundër Republikës së Serbisë.
Keku është vonuar për të ngritur në aspektin juridik problemin në mekanizmat evropian, sepse thonë edhe më herët mund të përdoren mekanizmat evropian për të ngritur përdorimin e linisë 400 kV që e bën Serbia në drejtimin e Kosovës, sepse Serbia përdor rrugën energjetike pa e kompenzu fare Kosova, dhe janë vitet e tëra se cilat janë duke përdor, dhe vitet e tëra se cilët e shantazhon një farforme Kosovën për mes rrugëve energetike, edhe pse këto rrugë janë të ndërtuar 100% nga buxheti i Kosovës.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës, banorët në pjesën veriore të Kosovës nuk i paguajnë faturat e energjisë së shpenzuar. Viktor Buzhala nga Korporata Energjetike Kosovës thotë se në atë pjesë shkeku shpërndan 4% e energjisë së përgjithshme që në euro i bie 1.8 milion euro në muaj apo mbi 20 milion euro në vit. Sidoqoftë, në rast të mos batimit nga cila do pal një detyrimi që rrjedh nga traktati, sekretariati ose bordi regulator mund të vendosë me unanimitet për ekzistencën e një shkelje të rëndë dhe të vazhdueshme nga një palë. Për pasoj, mund të vendoset edhe pezullimi të drejtave që rrjedhen nga ky traktat për palën shkelse, duke përfshirë pezullimin e të drejtës së votës edhe përjashtim nga mbledhjet ose mekanizmat e parashikuar në këtë traktat. Ndryshe, Keku këtë ankesë kanë ngritur në fillim të këtij viti dhe deri më tash nuk ka marrë asnjë përgjigje nga mekanizmat përkatës të traktatit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra e Kosovës për transfuzion të gjakut është e furnizuar mirë me gjak edhe pse kërkesat për të janë shumë të mëdha. Drejtuesit e kësaj qendre thonë se edhe përkundër kërkesës së madhe të dozave që kërkohen gjatë ditës nga pacientët, ato mbulohen falëdhuruesve vullnetar të gjakut. Kronika Ariana Kasapollit.
Me rreth 80 doza që kërkohen gjatë ditës, gjaku është bërë një nga nevojat kryesore të pacientëve kosovar, bën të ditur Hysen Sadriu, drejtori i qendrës së Kosovës për transfuzionin e gjakut, por sipas zotit Sadriu deri tani nuk ka ndodhur që të psojnë do një pacient kjo fal vullnetarve që dhurojnë gjak.
Qendra Kosovës për transfuzionin e gjakut momentalisht qendron shumë mirë sa i përket furnizimit me gjak dhe komponentet e gjakut. Edhe kjo është si rjedhoj e dhuruzve vullnetar gjakut. Mesatarisht mund themi se ne vitën 70 doza gjak për në ditës për me i kompenzue edhe me mbulue gjithë ata që ka nevoj për gjak.
Dhuruesit vullnetar më të mdhenjë të gjakut janë nxënësit të shkollave të mesme. Zoti Sadriu jep më shumë hollësi.
Këto ditë i kemi akcionin për shkollat e mesme. Akcionet i bëjmë bazë plan programe dhe tash është momenti kur shkojnë për shkollat mesme. Përgjigja tyne është e kënaqshme, kështu që kemi rezervat mjaftueshme të gjakut.
Njazik Elmendi jeton në Gjermani, ai dhuron vullnetarisht gjak për shkak se mendon se trupi i njerëzit ka nevojë të prodhojë gjak të ri.
Kam dhënë Gjermani dy herë vetëm me dëshirën tim, s'kam pas nevojë për kërkën, e këtu sot kam dhënë për familjarin. Është shumë mirë me gjak sepse tërgonet në një jetë kërkohet me gjak. Sepse e jep gjakin, po për trupin e njëjtë është mirë se prodhon gjak tri, edhe për shëndetin e njëjtë vjet është më mirë me lloj gjak.
Edhe Bashkim Krasniqi 45 vjeçar dhuron gjak, ai thotë se ka filluar me vonesë, por që do të praktikoj tashëtutje të dhuroj vullnetarisht gjak.
E dyta herë është kjo. E kam babën në spital, çtrim. Vullnetarisht jo se nuk jam kon këtu, jam kon jashtë për babën tëm që dy herë jap gjak, do të thotë se është bën operacion Prizren.
Ndërkaq drejtori i transfuzionit zoti Sadriu thotë se kanë bashkëpunim të mirë edhe me institucionet private shëndetësore, derisa shton se gjaku shpëton jetë, andaj është obligim që pacienti të mos psojë në mungesë të gjakut.
Dhe ne kemi obligim si klinika private, ashtu edhe klinikave tetrore të ju dalin në ndihmë dhe mos ti trajtojmë në mënyrë tjetër. Ne kur ka ata kanë nevojë, na gjithmonë ju japim gjak dha tyne.
Ndërkaq Rushdi Gashi nga Cernalluku ka dhuruar gjak për babain e tij, me çka grupin e gjakut të njëjtë dhe më specifik, por zoti Gashi pohon se ai është dhurues vullnetar i rregullt i gjakut.
Gjak jap sipas nevojës, si ka nevojë ndaj pacient apo un për momentin jam të dhon gjak për bobtamin për prit.
Sidoqoftë, stafi i transfuzionit të gjakut përcjell një mesazh tek njerëzit që kushdo që ka mundësi të dhurojë gjak, duke e marë parasysh që gjaku shpëton jetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Krejt në fund kujtojmë titujt kryesor. Deklaratat për verjun më të rëndësishme se sa ato për fizibilitetin thuhet në Prishtin pas vizitës e Fyles. Korporata Energjetike e Kosovës ngre ankesë kundër Serbis. Policia e Kosovës arreston 4 serb, njëri nga ta kryetari legali Vitis. Sekretaria Clinton kërkon vepra dhe jo fjalë nga Asadi. Kemi ardhur kështu dëgjues të nderuar në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe Unë Albana Isufi ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.